Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de maio 2016. Anca uen la plei malbela situazio de la vivo, Dio pardonas cae circa ubracas. Papo Francisco rediris la kernan penson de la jubileo, ocase de la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro, dedicita alla misericorda patro, kiel estas prescribita en la parabolo de la erarinta filo.
La logico de la misericordo de Dio disvencas cion resonon de la homo. Gi malconstruas cae renversas la rigoran normon pri la honorado donita al la justulo cae pri la puno alliugita al la peculo. La cor de Dio estas male, granda domo, quie la legio estas tiu de la pardono quiu elacetas, de la fratezzo quiu unuigas.
Francisco accentis la du fina in scenoin de la parabolo. La patro ecce ne volas ausculti la humiligion de la filo, quiu agnoscas sia in eraroin, cae la redono al li de la signoi de lia digno, tio estas la cefa robo, la ringo, cae la sciuoi. La misericordo de la patro estas superabunda, sen condicia, commentis la papo. Per la circa ubraco cae la chiso de la patro, la knabo comprenis che li estis, malgrau cio, ciam considerata filo.
Gravas, daurigis la papo, citiu instruo de Jesuo. Nia condicio, kiel filoi de Dio, fontas el la amo de la coro de la patro. Gi ne dependas de niai meritoi au de niai faroi. Seque, neniu povas forpreni gin de ni. Ecne la diablo. Do, diris ancora ufoie Francisco, ancau en la plei malbella situazio de la vivo, mi devas esti certa che Dio attendas min, che Dio volas circa ubrachi min.
Tamen, la parabolo racontas ancau pri la sentoi de la pli agia filo, rilate alla frato. Ili estas sentoi de malsciato. Ancau la pli agia frato besonis misericordon. Tiu pli agia filo bildigas nin, ciam ni demandas al ni, ciu valoras la peno multe zorgi, se poste ni ricevas nenion interchange. Jesuo memorigas al ni, che en la domo de la patro, oni ne restas por ricevi recompenson, sed char oni havas la dignon de cun respondezza. Ai filoi.
Ie la fino della parabolo, la patro reachiris sian perditan filon, cae redonis lin alla alia, spertante en la coro plei grandan gioion, nome revidi ilin fratoi. La parabolo havas pendantan finon, ni nescias cion decidis fari la pliagia filo, cae tio estu instigo por ni. Tiu evangelio instruas al ni, che ni ciui devas eniri la domon della patro, cae partopreni en lia gioio, en lia festo de misericordo, en la fratezzo.
Ocase della fina i saluto il papo sin adresis speciale alla Brasila i fideluloi esprimante la desiron che la lando en citiu momento de malfacilajo povu daurigi laula voio de harmonio kai pazzo helpe de pregiado kai dialogo en Brasilo nun tempe oni pridiscutas la malelecton de presidentino Dilma Rousseff accusita ie manipulado de la stata i bilanzoi.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Li rencontis hodiau en Vaticano la mondan estron de comunumo Bektashi, Baba Edmond Brahimai. Gi estas islama frataro el sufia origino fondita en la dectria iarcento en Turchio cae disvastiginta cefe en Albanio. Samkiel ciui religiai comunumoi, ancau la Bektashi suferis persecutoin sub la comunista regimo. Ili iam rencontis Franciscon septembre de 2014, ocase de lia voyaggio al Albanio. Hodiau la papo redeclaris al ilia estro che ne estas alternativa por la voglio della dialogo.
La basa caracterizo de ciu virino cae viro, ciu decidas servi la ecclesion misiante, estas la obeemo ie la vocio de la Sancta Spirito. Tio ci pushas bruligi sian vivon por annonci la evangelion ancau en la plei forai locoi. Gi estas aspecto per ciu Papo Francisco meditis dum la predico de la hieraua matena meso en domo Sancta Marta.
La ecclesio havos du nova in sanctuloin. Papo Francisco subscribis la concerna in decretoin por la sant proclamo de Beata Ludovico Pavoni, fondinto de religia ordeno, italo, divinta inter la decoca cae la decnaua iarcentoi. cai beata Salomono Leclerc de la fratoi de la cristana il lerneioi mortinta martire fine de la dexepa iarcento. La aprobita i decretoi agnoscas ancau la heroezza in virtoin de diservanto Raffaello Emanuelo Almansa Riagno, Colombia diocesa Pastro, vivinta de 1840 gis 1912.
Laudesiro de la papo la mono collectita interne de la pavilono de la Sancta Seggio, starigita en la Monda Exposizio de Milano, Expo 2020, estis alcelita al proiecto por la creo de labor postenoi por siriai cae irakai rifugintoi en Jordanio. La usota sumo estas 150.000 usonai dolaroi. La proiecto comencigios morgau en Amano, cae gi helpos po 500 rifugintoin iare.
Catolicoi cae coptoi povas attesti cune grava in valoroin, ciel la sanctezzo cae dignon de ciu homa vivo, la sanctezzon de la geezigio cae de la familia vivo, cae la respecton de la creajaro, confidita al ni de Dio. Tiel scribis Francisco alla patriarco de la copta ortodoxa ecclesio, Tavadros la Dua, ocase de la hieraua tago de la amichezzo copta catolica.
Textoi della lasta i messaggioi en conto pontifex ce Twittero. Jesuo irinta al cielo estas en la signorezzo de Dio, ce estas en ciu loco cae tempo, proxima al ciu el ni. Che la malfacilagioi estu instigo al unuezzo, por venci la timoin, cae construi cune la istontezzon de Europo cae della mondo. Tio, cion ni diras, cae ciel ni diras, ciu parolo cae ciu gesto, devus esprimi la compaton, la tenerezzon cae la pardonon de Dio.
Cae nun aliai informoi. La Islama Universitato Al-Azhar, taxata la plei autoritata teologi academia institutio della sunaista islamo, cae la ortodoxa copta patriarcheio, subscribis documenton por declari sian comunan sindevigon cune batali ciun perfortagion cae trouson contra neplencresculoi. La declaracion oni redactis sub la patronezzo de UNICEF. En Egiptio, pli ol 70% de la neplencresculoi suferas formoin de altrudoi cae perfortagioi en la familio.
Manilo, homo forta contra u crimado cae corruptado, tiel oni difinas en lia patruio la novan presidenton de Filipinoi, Rodrigo Duterte. Li venkis la balotoin per pli ol 36% e la vocioi.
C'è parto della Filipina pubblica opinio, amasigias duboi cae timoi pri la figuro della nova presidanto, char oni taxas lian electon ebla risco por la nazia democratio, case che successos lia propono por constituzione. Sia reformo, quiu plifortigus la rolon della registaro, ie malprofito della Parlamento.
Tokyo, la 27 de maio, post la pint conveno Go-Sep en Japanio, Barack Obama farigios la unua usona officianta presidanto quiu visitas Hiroshimon. Gi estos historia visito, antau la fino de lia mandato en la Blanca Domo, quiu conducos lin ancau al Vietnamio, alia tre simbola etapo. Sed pri la atom bomboi ne estas antauviditai pardon petoi.
Presidente Harry Truman, la 6 de augusto 1940, Dec Quinn, donante la ordonon jeti la atoman bombon quiu cindrigis Hiroshimon, alprenis la giustan decidon por cessigi tutmondan conflicton. La proparolanto della Blanca Domo rapidis emfasi la penson de Barack Obama, tui post quiam disvastigis la informo pri lia visito al Hiroshima. Do neniu pardon peto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.